18 часа и 13 минути. Добър вечер, аз съм Петър Савов.
Новините на Дарик Радио.
Отстъпката от облагаемия доход за семействата с деца трябва да бъде малко по-голяма от стойността на детските добавки. Когато едно работещо семейство избере отстъпка от данъка, да няма право на детски, тази идея представи вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин в седмицата на Дарик. Според него предложението на ГЕРБ за отстъпка от 200 лева от годишния данък на родител няма да има практически ефект за семейството. Калфин аргументира своето предложение така.
35 лева в момента се плаща за първо дете. На хора, които там има и доходно изискване.
Сега, ако ти направят отбивка от 200 лева, няма платиш 20 лева.
Да? Сега, тези 35 лева на месец, ако ги сметнете за година, са 420 лева. Толкова държавата плаща на семейство, което има едно дете годишно. Ако, примерно, отстъпката от данъците я направите така, че той да плати 450 лева по-малко данъци, което значи да му направите отстъпка 4500 лева от годишния облагаем доход, тогава има смисъл от тази мярка. Тогава вие стимулирате работещите, помагате на тези, които работят и си гледат децата.
Ивайло Калфин участва днес в среща с представители на социалните партньори, на работодателите и синдикатите, експерти от Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика. Уточнихме се, че тази работна група ще работи и ще предлага решения, които да са дългосрочни и да доведат до две неща в пенсионната система. Първото е адекватност, второто – стабилност. Тази работна група ще предложи мерки, които ще са на два етапа, каза още Калфин. Още в началото на следващата седмица ще направя среща и с парламентарните партии, ще им представя това, по което работим, и ще очакваме от тях да се съобразят с предложенията и решенията. Те също ще участват в тях, за да има максимално широко съгласие, добави още Калфин. За първи път съм песимист по отношение на българската икономика, заяви в седмицата на Дарик бизнесменът и бив шеф на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев. Чуйте още от думите му за бъдещето на българската икономика и за казуса Корпоративна търговска банка.
За пръв път аз лично от 15 години съм песимист от гледна точка на икономическите резултати. До този момент се успявахме да създаваме работни места, но сега, когато сме изправени пред наистина големи проблеми, където съхраняването още на това, което сме достигнали, е най-важното, се поставят искания, които да, човешки са, но не са изпълними, не са реални. Другия вариант е наистина и с профсъюзите в моята компания много пъти сме водили тази дискусия. Да, възможно е веднага да утроиме заплатите и следващата година да затвориме, да изгасиме лампите. Това балансиране не е лесно и то трябва да се намери този баланс между необходимост от инвестиции, необходимост от привличане на инвеститори, било то български или чужди, т.е. създаване на условия за това. И в същото време все пак повишаване на благосостоянието на нацията. И аз бях учуден, като видях, че каква широка гама български граждани и фирми реално държат своите пари рентиерски, разчитайки да живеят само и единствено от обещаната висока лихва, които бяха наказани от съдбата. То видях се, че това не е добрият начин за инвестиране. Ако този ресурс беше влезал в българската икономика, пак се връщам към това, нещата щеха да изглеждат.
То остава...
Трябва отношението към българското производство, към българската икономика да се промени.
Как?
Хората да осъзнаят, че това е нещото, което трябва да се развива и то ще донесе доходи. Доходите с тези 5% от Европа или... Не, че нямат значение. Имат значение. Но в един завод, който строиш, който струва 100 милиона и това, че евросредствата, които ти се дават, са 1-2 милиона, надали това променя коренно нещата? Желанието е малко и въпрос на патриотизъм, но не в политическия смисъл на думата. Патриотизъм да вложиш собствените спестявания в българската икономика.
И вие какво мислите, че ще направят тия хора с парите си от КТБ, които почват си ги взимат? Ще ги вземат още другата седмица?
Веднага ви казвам, ще ги вложат в следващата пирамида. Практиката го показва. Няколко месеца човек е много ядосан. Гарантирането от държавата пари. Бъдете сигурен, че в голямата си част отново ще бъдат инвестирани точно по този начин, по който бяха инвестирани.
А защо не българина не иска да използва парите си, поне тези, които имат, за да създават нови неща?
Заводи... Не знам, може би липса на инвестиционна култура. Може би това, че в училище не се учи достатъчно какво да правим с парите си. Дълги години някой друг мислеше вместо нас, не беше наше решение. Но чуден съм, просто...
Реформаторският блок е успешен политически проект, но и голямо разочарование, заяви лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев пред делегатите на 13-то национално събрание на партията. Той посочи, че през изминалата година доверието между партиите в блока не е нараснало, а избирателите са дали авансово доверие на политическа формация, която почти ежедневно ги е разочаровала. Кънев очерта три възможни изхода за бъдещето на реформаторския блок и увери, че лидерството му като създател на блока не може да бъде отнето. По темата Елена Бейкова.
Пред колеги и симпатизанти Радан Кънев призна, че през изминалата година лидерите на отделните партии в реформаторския блок често са говорили на различен език, а недоверието към коалицията е достигнало апогея си по време на преговорите за съставяне на правителство.
Без съмнение мога да заявя, че голяма част от предизборните обещания на блока, които не бяха изпълнени, можеха да бъдат изпълнени, ако той стоеше единен и непоколебим за тях в този период от време. Но нямаше я тази единна политическа воля.
В сегашния си вид реформаторския блок не може да отговори на очакванията на избирателите, заяви още Кънев и предложи три варианта за бъдещето на формацията.
Ускорено създаване на единна политическа партия. Нещо, което и аз и вие знаем, че Демократия силна България не сме готови да предприемем, още по-малко са готови повечето ни партньорски партии. Създаване на стегната политическа федерация с общ национален съвет, изпълнителен съвет и политическо лидерство. Или създаване на нова политическа партия, която да обедини около себе си съществуващите партии, без да нарушава тяхната самостоятелност, но като определя общата политика, водещите лица и водещите послания.
Водещата роля на ДСБ в бъдещето на реформаторския блок беше изтъкната от евродепутата Светослав Малинов.
Реформаторският блок, през който стана обрата в България и благодарение на който има ново правителство, ще бъде воден от политическата общност на ДСБ. И лидерството ще бъде излъчено от нас. Справка – последните избори за Европейския парламент.
Министърът на отбраната Николай Ненчев обеща да предаде досиетата от външното и от военното разузнаване, за да стане ясно всичко, което се е вършило преди 1989 година. В изявление пред делегатите от Националното събрание на Демократи за силна България, Ненчев увери, че ще бъде безкомпромисен.
Ще бъда безкомпромисен към всичко онова, което се опитва под една или друга форма да скрие истината за комунистическото ни минало. Имам волята да изпълня конституционните си задължения и съгласно закона ще предам досиетата от контраразузнаване, от външното разузнаване, от военното разузнаване, за да стане ясно всичко това, което се е вършило. Аз съм убеден, че то не е било свършено в името на българския народ. Било е вършено в името на друга държава и в името на друго разузнаване. Затова и вие имате право да знаете истината и аз ще направя всичко това възможно. Благодаря ви, живи и здраве да сте!
Още теми от страната. Решението на бежанския проблем в България не са огражденията по границата с Турция. България и Турция тясно си сътрудничат и благодарение на това сътрудничество бежанците в България са около 10 000. Ако ги нямаше тези съвместни двустранни усилия, тогава щяхме да говорим за стотици хиляди бежанци, заяви в седмицата на Дарик турският посланик в България, негово превъзходителство Сюлейман Гюкче. От разговорите с предишното българско правителство останах сме с впечатление, че огражденията по българо-турската граница са по-скоро временно явление, което има за цел да послужи за разрешаването на големия поток от бежанци. Сега обаче имаме чувството, че огражденията се превръщат в официална политика, каза още Гюкче.
Заплашена ли е България от радикални ислямисти?
Българистан, радикали ислям джелат рафан.
Привърженици на така наречената ислямска държава.
По сурунен джелабуна, дам веремам, това ми не дай си си българ макам дърна сурунен.
Можете да предположите, че отговорът на този въпрос не бих могъл аз да го дам. Този въпрос трябва да се зададе към компетентните български власти. Но мога да кажа следното, погледнато от Турция.
Българистан да, хар кондо олду гиби, терорле мюджадире конусунда да.
Както в много други сфери, ние имаме тясно сътрудничество с българските власти и в борбата срещу тероризма.
Türkiye ve Bulgaristan'daki Müslümanlığa yabancı aşırı akımlarla mücadele ортакчика
да. Ние имаме общ интерес от това да се борим съвместно срещу ислямофобията и радикалното отношение срещу мюсюлманите и в Турция, и в България. И смятаме, че в името на борбата срещу ислямска държава не би трябвало невинни мюсюлмани да бъдат потърпевши.
Как гледа Турция на оградата по границата, която строи България тогава?
Biz Türkiye Bulgaristan sınırının bir çitle kapatılmasına karşıyız.
Ние сме против това границата, българо-турската граница да бъде затворена чрез заграждение. Разбира се, смятаме, че преди това имаше договореност с предходните представители на българската власт. Разбира се, както споменах, ние имахме договореност с предходните български власти, с външния министър господин Вигенин. Той посети Турция. Аз също участвах в този преговорен екип. Тогава ние постигнахме договореност за изграждане на временно заграждение, и то в тези участъци, в планинските участъци, където създаването на охрана, осигуряването на охрана на границата бе затруднено. Беше споделено мнението, че не е необходимо по другите участъци да бъде изградена такова заграждение. Идеята беше, че това е временно явление, докато сега като че ли виждаме една политическа позиция в това отношение. Има един важен въпрос, който бих искал да засегна, а именно, че една голяма част, може би половината от бежанците, които пристигат на територията на България, те не преминават само през турската територия, включително и през другите съседни страни, като Македония, Гърция, Румъния и така нататък. И може би в този смисъл е интересен факт да се попита дали България обмисля създаване на подобни заграждения и на тези граници на другите страни.
Турция е демократична държава, отговори на въпрос на Кирил Вълчев Сюлеймен Гюкче в седмицата на Дарик. Изказването отскоро на президента Реджеп Ердоган за мъжете и жените касаеше по-скоро физическите им дадености, а не техните права, каза още турският посланик в седмицата на Дарик.
Демократична държава ли е Турция, ваше превъзходителство?
Турция е демократик, бюрюлике медирсайн, екселен слара.
Бенджоридър, си зад име.
Според мен е демократична, според вас не е.
Отговаряте на тези, които го оспорват заради, казват, авторитарния стил на вашия президент.
Някои негови
по-смели изказвания като това тази седмица, че мъжете и жените не са равни.
Bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim.
Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос. Започна една спекулация, свързана с едно изявление на президента на Турция преди няколко дни. За съжаление, неговите думи доведоха до един по-различен диспут. Това, което каза президента, че жените и мъжете са различни по природа като физически дадености, а не става въпрос за техните права. И за съжаление виждаме, че един от председателите на една от коалиционните партии тук изопачава този въпрос.
Türkiye'de kadın erkek eşitliği konusunda bir şüphe yok.
В Турция няма никакво съмнение относно равнопоставеността, равенството между мъжете и жените.
Още теми от страната. Земетресение с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтера било регистрирано тази сутрин на територията на България, съобщиха от сейзмологичния център към геофизичния институт на Българската академия на науките. Трусът е усетен в 8 часа и 6 минути в района на община Кресна, Благоевградско. Няма данни за пострадали и материални щети. За очакван сняг и поледици в 5 области предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Русе, Разград и Силистра още за времето в края на емисията. Най-ниските температури през декември ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, най-високите между 9 и 14, съобщи Мариана Попова, синоптик в Института по метеорология. В понеделник декември ще започне с валежи. На много места в Западна и Северна България дъждът ще преминава в сняг, ще се образува и снежна покривка. През първото 10-дневие температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. В периода 12-15 декември ще бъде променливо. Преваляванията ще се предимно от сняг, над южните райони и по Черноморието от дъжд и сняг. Вероятността за снеговалежи съществува и около Коледа, прогнозира метеорологът. Астрономическата зима започва на 22 декември, час след полунощ. Бобена чорба за 2000 души по местна рецепта приготвиха днес жителите на Смилян за почерпка на своите гости. По традиция за 12-та поредна година смоленското село отбеляза най-знаковото за туристите в Арденското корито събитие. Мадона, изработена върху пано от бобени зърна, бе част от атракциите на празника. Авторката на творбата Денислава Дурсева получи специалната награда на журито със своята Смилянска Мадона в конкурса за най-добро пано от фасул. От журито уточниха, че тази година са участвали 40 пана и са представени много добри идеи. Смилянци избраха и носител на приза производител на годината. Това е шивачката Магдалена Ловченлиева, която е произвела над 3 тона фасул от 5 декара земя. Родопчанката печели тази награда за втори път. Парите, които Магдалена изкарва от прочутия боб, влага в издръжката на децата си, които са студенти. Ева Тошева се срещна и разговаря с нея.
Значи аз съм произвела на 3 тона, 7 над 5 декара. Всяка година участвам като производител на годината. Аз съм си на работа в шивашки цех работя. Децата ми са студенти, големи, много ми помагат. Имаме си техника, трактори, което обработваме земята. Мъжът ми той постоянно е с мен. От ранна пролет всички сме заедно на нивата.
Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
През следващото денонощие постепенно ще застудее. Облачно време още през нощта почти из цяла Северна България ще превалява сняг, снеговлежът ще продължи утре през деня. Преваляванията из Южна България ще се отдъж, но още около Пладне в югоизточните райони ще се примесва със сняг. Вятърът през денонощието в по-голямата част от страната ще бъде слаб, но в източните райони умерен от север-север-исток. Минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, максимални в Северна България 2 до 0 градуса, в Южна между 3 и 8. В Северна България в повечето места ще се образува снежна покривка между 5 и 10 см.